chava ku chumayela lowu vafundhisi va zama ku kupfularela va rhangisa profita va nga pfuli bibele dyondzo leyi feneke yi ponisa vanhu yi tele famba hi moya loko xikwembu ka wu xi khandzela tilaveli tilo swa misava swi ta ku landzela va nga fana nikodema ne wu landza vutlhari hi ku tilongeri voni u nga tswaliwangi mali lavo ala hi swa misava va ta mbeyeteliwa kambe vo titsongahata va ta tseteleliwa n'wana mhani lava rito sweswi ra ha kumeka hi tisiku ra makume na ro ra ha tshunela meka xo ku tsaliwile abukwini ya vutomi then u ponisa van'wana u va nyika vumbhoni ringeta ku lulama u ti vhikela ndzilo tshika swidyoho ta vona ku fuma ka matilo
tirheleni yeso loko a rila misaveni hi ta rhurha hi ku hatla yi yale loko va ri hlaya vito ra mina yi le tirheni ta ku hi mina
malamala kulambilo usukela kana kana khomi voko hi kongoma eka nana tika swa misava yaka hosi ka tatana tonga xiro lokundusha ku wa we zungani baba yeso anteka siya we aswavi male leswo lambilo ya wena mina selangile langi yeso redzi wena tiko mnyama seni famba lightin an fambi weshene na yeso sightin loko ku santo ngeni kumi jaratin lende ka kereke ende kumi Francis hi makwavo atilweni hi ya kona na hi santa kerekeni hi ya kona hi makwavo atilweni hi ya kona na hi santa kerekeni hi ya kona
veleke ka Kreste va ta huma le masireni lava hanyaka va ta vuteriwa yona hosi